Vi har taget plads ved søerne i København. Sankt Jørgensø, er det ikke det, der? Nej, det er det ikke. Den hedder Peblingedosering. Sankt Jørgensø er engang længere nede.
Jeg elsker, at du kan have sådan en samtale med dig selv. Jeg behøver ikke at sige noget.
Nå, det er også lige meget. Vi sidder lige ved siden af Søpavillonen, som blev opført tilbage i for mange år siden, som det var jo et klubhus for skøjteafdelingen.
Ja, og det har jo siden haft et antal ikke så flatterende tilnavne.
Ja, Klamydia-slottet. Klamydia-borgen.
Du sagde det. Ja. Jeg vil ikke sige det.
Og vi sidder her, fordi vi venter på Pernille Skipper, der lige om lidt kommer cyklerne formentlig.
Ja.
Hun har bedt om, at vi skulle mødes her i vores sommerserie. Pernille Skipper, som jo er gået fra politik til at være formand for Coop til nu og skulle stoppe efter et år, Sune. Det er altså noget af en rejse.
Ja, og hvis man har fulgt lidt med, så ved man jo godt, at det ikke har været sådan en badeferie. Det år, hun har siddet i Coop, fordi de har været igennem nogle virkelig vilde. Og det er også noget af det, vi skal tale om. Det er en helt anden organisation, der er et helt andet sted, end da hun tiltrådte, ikke?
Og så skal vi her hjem igen, hvor mange i dag landet over har nyt sommervarmen.
Kan I mærke det?
Det er jo helt fantastisk.
Det er sommer.
Så der er lagt i gryden til en sommerdag i morgen.
Det er tid til at slå benene op.
Det har været godt, det har været varmt.
Ud i solen, slash skyggen.
Og masser af solcreme.
Op i hængekøjen, hvor der er tid til at reflektere over året, der er gået. Og tid til at lade batterierne op til en ny sæson. I Sorte Tal Sommersage, der har vi sat 5 erhvervsbosser i stævne.
Goddag.
Vi møder dem ude i sommerlandet, hvor der er plads til at puste ud og gøre status på de store opgaver, som de har stået overfor.
Ja. Hej.
Sammen med Kåre Schultz tager vi et deep dive ned i SAS, og den svære opgave, det er at genrejse selskabet.
Den har vist sig at være lige så svær, som jeg regnede med, den ville være.
Vi taler med Danske Banks Carsten Egeriis om et halvt år med Trump og 12.
Så der var jo nogle dage der, hvor man tænkte, okay, hvis det ikke kommer til at ske, og han bare kører videre med det her.
Så har vi taget i sommerhus med Helle Østergaard Christiansen fra Danske Commodities. Her gør hun sig klar på sit nye job, hvor hun skal lægge arm med Putin.
Jeg har godt hørt, at I har brugt det udtryk tidligere i Sorte Tal.
Og så løfter Nykredits formand Merete Eldrup lidt af sløret for, hvordan Nykredit landede et opkøb af Spar Nord. Hint, det var på et lufthavnshotel.
Og så kom vi med metroen.
Og i den her episode, der taler vi med Pernille Skipper, formand for Coop Amba. Hvordan går det egentlig med at redde Coop? Det spørger vi om på en bænk ved søerne i København. Og derfor der får I også lidt vind og knæsende gruslyd. Men må ikke I overlever. Vi ruller. Pernille Skipper, velkommen til bænken. Har jeg lyst til at sige. Da vi talte om, at vi skulle lave et program med dig til sommerserien, så var det jo ligesom op til sommergæsten at finde ud af, hvor vi skulle mødes. Ja. Det måtte godt være sådan lidt afslappende og lidt sommeragtigt. Og du valgte så simpelthen, at vi skulle mødes på måske en af Danmarks, lige ved siden af en af Danmarks mest trafikerede veje.
Ja.
Å Boulevarden.
Ja, okay, det kan jeg da godt se, når du ser det på den måde.
Så nu har jeg simpelthen tilladt mig at flytte os lidt hen, men vi sidder inde ved søerne inde i København med udsigt til Søpavillonen. Har du et eller andet specielt forhold til Søpavillonen?
Overhovedet ikke. Jeg har ikke noget forhold til Søpavillonen.
Okay.
Nej. Der var du ellers lige. Der synes, anede du lige en god historie der. Nej, det har jeg ikke. Jeg ville jo egentlig gerne have haft jer med også i Havnebyen, hvor jeg har et sommerhus i Odsherred, ikke? Tæt på. Det kunne ikke lige lade sig gøre. Jeg er der ikke der endnu. Men det er sådan en ægte afslapning.
Ja, okay.
Det her, det er sekundær, vil jeg sige. Og ikke fordi, at jeg drikker mokai på Søpavillonen.
Nej, okay.
Men
så det er der mange andre, der gør.
Ja, og det er der ikke noget. Ikke, vil du være, hvis jeg havde tid, ikke? Så vil, tror jeg faktisk.
I har da holdt valgfest derinde, dengang du var
i Enhedslisten. Det er godt husket.
Har I ikke det?
Ja, det er rigtigt. Det er godt husket.
Ja, tak.
Wow, ja.
Jeg kan huske, jeg tænkte
mig. Åh, shit, det er jo sådan noget 10-15 år siden.
Ja, okay. Nå, ja, okay. Det er heller ikke det, vi skal tale
Nej,
om nu.
Nej, det var den tid. Nå, men hvorfor vi er her? Det er fordi, at så, når jeg nogle gange skal slappe af i sådan hverdagen, og så har jeg både et job, hvor man er meget på, hvis man kan sige det sådan, og så har jeg også samtidig 3 børn derhjemme på 7, 3 og 1, hvor jeg så også er meget på. Så kan jeg godt finde på at gå en tur rundt om søerne med min veninde om aftenen, når ungerne de sover i det grimmeste tøj, jeg kan finde. Og et par udslidte sneakers. Og så bare lige få en... Jeg løber ikke.
Nej.
Det siger du nærmest som om, at der skulle være noget i vejen med
det. Det er der heller ikke noget vejen. Det vil jeg ønske, jeg kunne. Men det var fordi, det skulle ikke fremstå som om, jeg kom til at prale. Fordi der ville sidde nogen derude og tænke, nej.
Går du at tage sådan vigtige strategiske beslutninger rundt om søen? Gik du en par omgange, dengang du skulle overveje, om du skulle være formand for Coop?
Jeg går ikke og tager en vigtig beslutning, så stopper jeg halvvejs, og så går jeg tilbage og tænker, nu har jeg.
Nu er den fikset.
Men, men jeg kan godt finde på at gå en tur rundt om søerne og tænke nogle tanker. Ja.
Er det ikke også bare sådan, at hvis man har børn, der er 7 og 3 og 1, så leder man efter de pauser, man kan få der, hvor man kan
bare,
få dem?
Det er bare, altså at nogle mennesker går på toilettet, ikke? Og jeg går en tur
ligesom
rundt om søerne, får man lige en pause, fordi du kan ikke gå rundt med en 7, 3 og 1 øje om benene og sådan tænke, gruble, er det den her vej, vi skal gå? Hvordan skærer vi lige den her? Skal den ene eller den anden hele tiden, den ene eller den anden side? Der bliver man lige nødt til at komme ud. Mm.
Og vanen tro, så afbryder vi igen. Nå, Pernille Skipper. Mange husker hende nok fra tiden i politik.
Pernille Skipper fra Enhedslisten, velkommen.
Men siden sidste år, der har hun været formand for foreningen Coop Amba.
Der er stadigvæk en rigtig vigtig rolle for Coop Amba at spille i fremtiden.
Det er den forening, der ejer en del af Coop Danmark, altså supermarkedskæden.
Både jeg som en ejer af en rigtig stor del af Coop, Coops butikker.
I dag ejer de lidt mindre, end de gjorde før i tiden.
Men nu køber energiselskabet OK sig ind.
Fordi nogenlunde samtidig med, at Skipper skulle vælges som formand, der indgik Coop en aftale med energiselskabet OK om at sælge halvdelen af Coop Danmark til OK.
Og sammen med foreningen bag Coop, så smides der i alt 2 milliarder kroner ind på at redde Coop.
Basically så manglede der penge, og der skulle gives kunstigt åndedræt til Coop, der har rødder helt tilbage til 1800-tallet.
Og Coop-butikkerne i Danmark står generelt på skuldrene af en årlang historie.
En lang historie, som Pernille Skipper så bliver en lille del af, fordi efter et år på posten som formand, der forlader Skipper nu skuden. Nu skal hun til USA med familien. Det vender vi tilbage til, fordi vi starter et andet sted på bænken. Og Pernille, vi har sat dig i stævne, fordi vi skal tale om din rolle som formand for Coop Amba, som jo, da jeg lyttede til en podcast med dig, som Finans har lavet her for nylig, hvor jeg simpelthen jeg skulle lige ind og læse organisationsdiagrammet igen.
Ja.
For lige
at få, det er altså mere indviklet, end man tror.
Ja.
Eller man
jeg tror, der er mange.
Det har været værre, jo, kan man sige.
Nå ja.
Jeg tror, der er mange derude, der tænker, det er Pernille, der står bestemmer, hvad der skal være i min rosen.
Ja.
Men det kan vi måske komme tilbage til. Men Pernille, da du blev valgt som formand for Coop Amba for et års tid siden, op til at du ligesom sagde, ja tak, det vil jeg gerne stille op til. Da du blev præsenteret for opgaven, der lå foran jer, tænkte du så, oh shit.
Ja, men det var jo faktisk ikke helt den opgave, jeg blev præsenteret for, da jeg startede processen med at skulle blive ny bestyrelsesformand. Der var det en anden opgave, end det endte med at blive. Fordi mens jeg var i proces med at blive indstillet som ny bestyrelsesformand, der kom der også rigtig gang i den proces med at få et partnerskab på benene med OK Amba, som jo har købt halvdelen af Coop Danmark. Vores aktieselskab, som er dem, der bestemmer, hvad du køber, hvad der står på hylden i din brosen. Og det betyder jo en kæmpe omkalibrering af, hvad Coop Amba er, og hvad den medlemsejede dagligvarehandel er, og skal være i fremtiden, og det kan vi altid snakke om. Men det skete ligesom oveni, at jeg også var igennem processen som bestyrelsesformand. Så der var jo lige et punkt efter en samtale. Jeg var blevet indstillet som bestyrelsesformand, så skal man jo vælges i repræsentantskabet, det der hedder landsrådet i Coop Amba, efterfølgende. Og da jeg var blevet indstillet af NDA'et, som det hedder, altså hvor jeg fik fuld adgang til det hele, så havde jeg lige nogle samtaler med Jeff Gravenhorst, som er bestyrelsesformand i Coop Danmark AS, og med Michael Løve, som er direktør i OK, hvor jeg vil sige, der skulle jeg lige hjem og gå en tur rundt om søerne.
Ja.
og tænke lidt over, om det var en opgave, jeg var med på. Og det er jo klart, fordi at dels det at gå fra 100% ejerskab til minoritetsejer, helt anden situation, men jo også en økonomisk situation i Coop Danmark, som jo immer væk, man bliver nødt til at tage ansvar for, som stor minoritetsejer også. Man må jo overveje sådan en situation, det gør jeg jo. Altså, er det en strategi, de fortæller mig om? Er det noget, jeg kan købe med ind på? Er det noget, jeg mener, jeg kan bidrage i? Og kan jeg se den medlemsejede dagligvarehandel være en del af det? Altså, hvis man skal være bestyrelsesformand for en medlemsejede virksomhed, en andelsvirksomhed, så skal man jo helst kunne se en fremtid i det. Ellers så var det i hvert fald ikke en opgave for mig, så var det en opgave for nogle andre.
Da du sagde ja, var det så fordi, du tænkte, det her er faktisk den rigtige vej fremad for den her organisation?
Jeg sagde ja, fordi at jeg synes, det er vigtigt, det arbejde at lave. Jeg synes, der er noget værdi i det at have en andels eget dagligvarehandel. Det har der været i over 150 år og haft kæmpe betydning for ikke bare os som individer, men også for samfund. alle kan en eller anden historie om brusen, madpyramiden, økologi, altså alting. Ikke? Det kan vi lave en hel podcast om, og lidt til, ikke? Flere bøger er skrevet om det. Det synes jeg faktisk har en værdi, som er værd at kæmpe for. Og så også fordi jeg troede på, at ja, det her det var vejen frem, hvis det skulle lykkes, og der skulle være ikke bare en på papiret medlem af dagligvarehandel fremtiden, men også en, som var det i virket, så var der brug for, at man tog de greb, man gjorde. Mm. Men også, at man begyndte at arbejde helt anderledes, ikke kun i forretningen, men også i foreningen.
Var der noget tidspunkt, hvor du overvejede at sige, jeg er ude?
Ja.
Det var en reel overvejelse.
Det var en reel overvejelse. Det kan jeg lige så godt være ærlig om. Altså, jeg havde en uge, hvor jeg gik rundt om mig selv og tænkte, altså, måske skulle jeg bare sige, det var ikke for mig.
Må jeg spørge, Pernille, er det konstruktionen, den har været gal med, hvis man kan sige det sådan? Altså, når man kigger på de skuffende resultater, som Coop har leveret over en årrække, er det så, kan du friholde det fra ejerskabet og konstruktionen, eller har der været nogle indbyggede ulemper i forhold til Salling som den store konkurrent, som jo er drevet fuldstændig konventionelt, kommercielt, han har sagt, uden den pakke? Det indlysende, synes jeg, at det ikke har været kæmpe aktiv i processen i hvert fald. Så kan der være et potentiale, man ikke har formået at realisere. Men er konstruktionen svær i forhold til et så mega kommercielt marked som det her?
Altså det er jo virksomheder, som har overlevet fint på rene, rigtig hårde markedsvilkår i 157 år. Så det kan nok godt lade sig gøre. Jeg synes ikke, man kan give ejerformen. Altså man kan ikke hælde de problemer, der har været ned i ejerformen. Det er klart, der har været nogle elementer af den måde at styre en virksomhed på, som kan give bagslag, hvis man ikke gør det ordentligt. Sådan er det med alle virksomhedsformer, sådan er det med alle ejerformer.
Men er den mere krævende så, fordi der er nogle flere hensyn, eller du ved, der er flere lag af interesser, for eksempel, kan man sige det?
Jamen det tror jeg jo faktisk ikke, der er. Altså hvis du kigger på et almindeligt aktieselskab, børsnoteret for eksempel, altså, der kan jo være et væld af interesser, der skal tages hensyn til. Altså kapitalfonds eget virksomheder, som hele tiden bliver drevet på en meget, meget kort bane, det er der jo også, det er der masse fordele i, men det er der også masse ulemper i.
Ja.
Og sådan er det ved alle virksomhedsformer. Det man kan med den demokratisk eget, altså andelsvirksomheden, det er jo de mere langsigtede planlægninger. Det er det, vi har set inden for energisektoren, finanssektoren, også vores realkreditinstitutter. Vi har ekstremt mange medlemsejede eller forbrugere, producentejede, medarbejderejede virksomheder i Danmark, som kan noget meget særligt. De står for, jeg tror, det er omtrent 10% af omsætningen i det private erhvervsliv. Og de kan jo noget særligt, men der er der bestemt også nogle ulemper ved det, som man skal være rigtig god til at styre, kan man sige.
Ja.
Jeg vil prøve at se, om jeg ikke godt også sådan halvt på vej ud af døren kan holde fast i, at ikke at være den, der dømmer, hvad der skete, og hvorfor vi er endt der, hvor vi er. Men jeg vil altså sige, at man kan ikke sige, at det her det er døden til den demokratiske
men virksomhed. Men der er nødt til at være en grundig analyse af, hvad det var, der ikke gik så godt, havde han sagt, hvis man skal lykkes på i fremtiden. Ikke?
Helt sikkert. Ja, jeg behøver bare heller ikke at dele den hele med dig.
Nå, nej, altså, okay.
Altså, det synes jeg egentlig, man også skal måske holde sig en lille smule for god til. Men det er klart, der er nogle læringer, man kan drage af det, og det skal man jo gøre, når man har været
igennem. Er der nogle af de læringer, du har lyst til at dele?
Jeg synes jo, altså blandt andet så sidder jeg nu i en ekspertgruppe under Erhvervsministeriet, som skal komme til anbefalinger til god selskabsledelse for demokratisk eget virksomheder. Ikke? Og noget af det, som vi arbejder der, det er jo, at man skal huske, at demokratiet har nogle fordele. Der er nogle rigtig store potentialer i at have et demokratisk eget virksomhed. Men demokrati er jo ikke sådan et demokrati, som vi kender det i samfundsinstitutionerne, hvor alle bare kan række fingrene op og stille forslag om alting, og man føler, at det hele skal være. Det er jo, demokratiet er et middel og ikke et mål i sig selv, når du taler om virksomhedsdrift. Og det betyder jo, at vi skal bruge det til det gode, men vi skal ikke hælde al vores energi ind i demokratiet og interne processer. Det er stadigvæk forretningen, der er hovedformålet. Det vi får ud af at have forretning. Hvis man skal skære det helt groft op på korpsk, kan man sige, så kan vi jo ikke, vi kan jo ikke bruge en hel masse brugsforeningsbestyrelser og medlemsråd og medlemmer til noget, hvis vi ikke har en forretning.
Nu fik du lige sagt det selv. Vi glemte jo at sige det i begyndelsen, men Pernille, du er jo, har en fod ud af døren, fordi lige om lidt stopper du, og det skal vi nok nå at tale om. Men lad os lige prøve en gang. Og jeg glemte også at sige, at vi har taget jordbær med.
Ja, du skal introducere de der jordbær.
Ja. Det er jo fordi, det havde du bedt om. Eller ja. Du havde i hvert fald gennem din pressemand, Simon, sagt, at jordbær, det er meget dansk. Og ved du hvad, i vores i bredden af vores sommergæster, der har alle sagt jordbær. Så enten er det, fordi der er en eller anden kausalitet med jordbær, så kan man komme helt til top i erhvervslivet, eller så er det bare, fordi I er meget lidt kreative. Eller at jordbær bare er nice.
Jordbær er nice. Ja, okay. Det er jo det, der er. Men jeg har taget en hvid trøje på i dag, så jeg er faktisk lidt i
tvivl. Du må spise lidt forsigtigt.
Ja, for sådan, ja. Støvet københavnerpenge ved søerne. Ja. Men hvis vi så bliver ved det, som Sune siger åbnet her, altså lektion, eller det, du har lært det sidste år, som jo også leder lidt over i, hvor jeg tager et jordbær, Sune, hvor at Coop står i dag. Så det sidste år, der er jo sket store ting. Et er, at I solgte halvdelen af Coop Danmark til OK, og at man efterfølgende så i Coop Danmark, og jeg ved, at du her også vil sige, jamen, så skal du spørge Thor Skov eller Jeff Graunhoffs om det her, men jo har svinget kniven i forhold til, at der er en række Coop-forretninger derude, der ikke findes mere, og er blevet overtaget af Salling. Det sidste år, Pernille, har man formået at sådan bevare Coop-ånden i den der, sådan, vi saver det hele til at sælge ud af butikken?
Ja. Ja, det er det korte svar. Det,
Og hvad er det lange så, den, hvor der er nuancer?
Der er masser af nuancer i det der, kan man sige. Der vil også være nogen, der siger, at der er blevet sat for hårdt til. Ikke? Altså, det er jo, der er ikke nogen tvivl om, at jeg kan godt blive helt svæt, når jeg tænker over, sådan, hvad er det, vi egentlig har gjort på et år. Både hvad de har formået i forretningen, hvor jeg jo også sidder i Coop Danmarks bestyrelse og har været en del af det, men det er jo selvfølgelig direktionen, der har arbejdet, og som du siger, det er Jeff Gravenhorst, der som er bestyrelsesformand der, udtaler sig om det. Men der har jo været, kan man sige, overordnet et stort fokus på omkostninger og på at sikre en mere optimal drift. Ikke? Og det har også krævet nogle ofre herunder butikssalg og meget andet. Altså som jo ikke har været noget, der er nogen, der har ønsket sig, men som har været nødvendigt for at få en mere optimal forretning og også få nogle bedre tal. Og det er selvfølgelig noget, som vi jo også som ejere har bakket op om, fordi vores eksistens handler om, at den her forretning, den skal leve og gøre noget godt for vores medlemmer. Det er det, der er vores formål. Ikke? Og så har vi jo så også samtidig skulle gøre en masse i foreningen. Der har jo været sådan sin egen transformation inden i det hele, hvor vi jo både er gået fra at være 100% ejer til at have 49% bestemmende indflydelse hos OK, ikke? Så det at blive minoritetsejer i stedet for. Vi har skulle sælge vores bank, vi har omlagt vores investeringsselskab, været hele porteføljen igennem. Så har vi lavet en ny foreningsstrategi, og vi har lavet nye vedtægter i foreningen, også for at sørge for, at den rolle, vi har nu, den også bliver tilpasset og bliver mere offensiv og mere til stede i danskernes hverdag som forening. Så det har været altså en kæmpe omskiftning og en kæmpe omvæltning. Men igennem det hele har vores tanke jo været, vi gør det her, fordi vi skal have en medlemsejet dagligvarehandel. Også om 150 år. Men og den skal overleve, og den skal, og hvis den skal det, så skal den også blive lidt mere moderne måske.
Prøv lige at følge mig begge to på den her tanke. Altså hvis der var nogen, der gerne ville have, at jeg skulle leve til evig tid. Ja. Og så man skiftede alt ud inden i mig. Ikke? Man tog simpelthen al indmaden ud. Og det eneste, der var tilbage, det var bare skallen og mit navn. Altså kan man så blive ved med at sige, at jeg stadig er Ulrik? Altså forstå mig ret, altså er Coop ikke Coops DNA? Altså hvor langt kan man sådan vride den over mod at skulle ligne en hver anden dagligvareforretning?
Men vi skal ikke ligne hver anden dagligvareforretning.
Nej, okay.
Det er hele virkeligheden her. Altså hvis man skal overleve, og man stadigvæk skal være relevant for danskerne og for 2 millioner medejere, det er immer væk noget af en biks, så skal man jo forandre sig med tiden. Sidste sommer sad jeg og kiggede meget på, hvad har historien egentlig været med Coop? Fordi der stod vi over for at skulle igennem en ny strategiproces og finde ud af, hvad vi skulle være. Historien, kigger man i historien på Coop, FDB, brugsbevægelsen, sådan bredt set, så er det jo 157 år siden den første butik kom i Thisted, men det er jo overhovedet ikke det samme formål, man har nu. Og slet ikke det samme formål, man har haft igennem de 150 år. Så dengang var ideen, at man skulle lave sin egen butik som borgere for at komme udenom købmændenes overpriser. Det var formålet. Det er jo slet ikke det, vi er ved nu. Det er lang tid siden. Igennem krigstiden og efterkrigstiden i starten af 1900-tallet, der handlede det om at sørge for, at man vidste, hvad der var i de varer, man købte. Ikke? Så var det jo brugsbevægelsen, der gik ind og fik lavet de første fulde varedeklarationer og testkøkkener. I 70'erne var det madpyramiden, man hentede til Danmark, fordi at der kom et fornyet fokus på børns madvaner og sundhed. Man trådte ind i det. Altså, så formålet har jo ændret sig 1000 gange. Og så man lykkes med noget, så er formålet et andet, kan man sige. Altså, dybest set handler det om at sikre gode og ordentlige varer til folk. Men hvad det er, hvordan vi ser det, og hvordan vi ser det, hvad for en rolle det spiller i vores samfund, det ændrer sig mange gange. Og det bliver vi nødt til at blive ved med at gøre, hvis vi fortsat vil være relevante. Hvis vi bliver ved med at være det samme, som vi var i starten af nullerne, så er det passé, så er det slut.
Altså jeg vil bare sige, i et branding-perspektiv, her mener jeg, at du har fuldstændig ret, Pernille. Man er nødt til at insistere på at være noget andet. Altså, jævnfør din metafor med at tømme din krop for organer, Ulrik, så at det er, man overlever ikke, hvis Coop er bare en tom skal, og hvor det hele er sådan window dressing. Det skal substantielt være anderledes. Det har jo bare vist sig, at der var, og det siger du også selv, Pernille, nogle uhensigtsmæssigheder, eller hvad skal man sige, nogle også måske utidssvarende måder, man foretog det her arbejde på. Men jeg kom til at tænke på den der meget fine gennemgang, du har af de forskellige dagsordner, der har været i Coops historie. Fordi hvis man tager sådan noget som økologi for eksempel, så er jeg sikker på, at du vil sige, at det bør jo så ligesom være en kæmpe mærkesag for en andelsejet eller for en supermarkedskæde med den ejerform. Men det er jo bare et meget sådan crowded space, hvis man skal sige det sådan. Altså, det er jo ikke fordi de andre ikke har tænkt på det med økologi.
Nej, jeg har stået økologibanner.
Nej, præcis. Altså, og vi kan alle sammen købe et banner, hvor der står økologi. Ja, ja. Coop var jo de første til at overhovedet sætte en økologisk vare på hylderne i Danmark, da det hed FDB. Og det er jo sådan en stolt arv, man har. Men ja, den kan man jo ikke blive ved med at ride på. Vel?
Nej,
fordi at det har de andre opdaget, at de også skal have. Og på den måde kan man sige, hvis man kigger i sådan et 150-årigt perspektiv, så er det nye, og nu siger jeg gåseøjne, ikke? Det kan man ikke høre ret, men jeg har gåseøjne. Der er det nye jo, at der er konkurrence på det der, som før var de mere altruistiske parametre,
ja,
og som gjorde Coop eller brugsbevægelsen til noget særligt, fordi overskuddet her går tilbage til medlemmerne, det går hverken til en fond eller ud af landet, eller det bliver hos medlemmerne. Og derfor har man jo altid geninvesteret overskuddet, enten i at uddele dividende, i bonus, som man også får i dag, eller i nogle initiativer, som i øvrigt går godt for danskernes hverdag, herunder blandt andet at sætte økologi på hylderne, selvom det var underligt dengang.
Ja.
Og det nye i det her 150-årige perspektiv, ikke sådan i et menneskeliv, men i et 150-årigt perspektiv, det er jo, at det er blevet konkurrenceparameter at være til stede på økologi, madspild,
børns ernæring,
altså, ja, kemifri hverdag, som er en kæmpe ting for Coop, ja, også den her dag i dag. Og det,
er det ligefrem noget, Coop kan tage en del af æren for?
Jeg skulle lige til at spørge, har I ligesom sejret jer selv ihjel? Eller sådan,
ja, men altså, det kan man da godt tænke nogle gange. At det har jo været nogle af de ting, som Coop har været bannerfører for. Og de dagsordner, dem har man jo været alene om i mange år.
Ja.
Altså faktisk, ja, i over 100 år været alene om at have de der dagsordner for sig selv. Men det er blevet et konkurrenceparameter på en anden måde.
Hvis at I har været bannerfører for det igennem 150 år, og nu er det alle, du kan også se bare, og det er ikke fordi, det skal være head-to-head, men Salling, det er jo også fællesskaber og Dansk Idrætsforbund, ikke? Og Coop og lokale fællesskaber og sådan noget. Det er en hypotese, det her, men at verden ser lidt anderledes ud i dag. Jeg ved, at I kommer til at komme noget medlemmernes mærkesag.
Ja.
Min hypotese er, at unge mennesker, de har mange andre steder som fællesskaber, hvor de kan engagere sig i og bidrage til samfundet. Om det er en grøn studenterbevægelse, eller om det er at gå op og ned ad Nørrebrogade med Palæstina-flag, ja, eller et eller andet. Altså, der er så mange andre fællesskaber. Så spørgsmålet bare, er det i morgendagens dagligvareforretning eller brugsforening, at man sådan, du ved, at folk skal engagere sig der? Er der ikke en morgendag, hvor at det bare er at gå ned og købe din havregryn, og så gå hjem og så engagere dig i fællesskaber alle mulige andre steder?
Jo, det er der også mange, der gør.
Ja.
Men jeg tror, at nu rører du lidt ved kernen noget af grunden til, at jeg synes det her, sådan, altså personligt også synes, at det er en sindssygt interessant opgave, som vi står med, det er, kan vi ligesom sende andelsbevægelsen... nu får jeg lige en flue i ansigtet her.
Ja, der står også en vind ind over søen nogle gange, kan jeg høre i høretelefonerne, men det må folk leve med.
Det sommeren. Nå, en af grundene til, at jeg personligt synes, at den her opgave den er så spændende og interessant, det er jo også det der skisme imellem engagementet og den helt almindelige virksomhedsdrift på helt almindelige markedsvilkår. Og kan vi for det første få en loyalitet ud af det, at vi er medlemsejet og har så mange, er så engageret i lokalsamfundet og har så mange frivillige, kan vi få en loyalitet ud af det tilbage på en eller anden måde, som har en spillover ind i forretningen, og får folk til at vælge os til, fordi de er medejere. Men også, kan vi gøre det medejerskab lidt mere moderne i en tid, hvor man ikke er frivillig eller foreningsaktiv, som man var i gamle dage. Mm. Og altså, min generation, men jo især generationen før mig, er alle sammen opdraget med, at man kom ned i forsamlingshuset, man kom til generalforsamlingerne, man rakte hånden op og spiste smørbrød og sådan. Det var ligesom en forpligtelse, og mange har været med i Foreningsdanmark i mange, mange år, været vant til at komme til generalforsamlinger i den samme idrætsklub igen og igen og igen og igen, og sidde lidt i bestyrelsen og sådan nogle ting. Det, der er med de unge generation i dag, det er jo, at de er vanvittigt engagerede i samfundet omkring sig. Vanvittigt engageret i det, de putter i munden, i hvordan det berører fremtiden og alt muligt, men de er det på nogle andre måder. Og derfor det at bede dem om at komme til medlemsmøde nede i deres brugsforening eller generalforsamling en gang om året, det er ikke helt nok. Mm. Vi er nødt til at give en anden måde at være engageret på at kunne påvirke deres, fordi det er deres dagligvarebutik, som er lidt mere let tilgængelig, og som måske er lidt mere båret af sagerne. Og det er derfor, vi nemlig blandt andet vil forsøge os med at lave medlemmernes mærkesag, hvor alle 2 millioner medlemmer, også uanset om de har tid til at komme til en generalforsamling eller ej, faktisk kan være med til at sætte noget retning for Coop, både i foreningen og forretningen. Så vi viser med stolthed, at vi er medlemsejet, men også sådan, så der er noget reelt substantielt indflydelse for det.
Så dem, der kører en studentervogn derover, der lige er færdig med gymnasiet, der drøner ned af Opel Vand forbi Søpavillon.
Ja, de er ligeglade.
Ja, de er ligeglade lige nu.
Lige i dag.
Lige nu.
Ja.
Men i morgen, eller i overmorgen, eller når de har deres sabbatår, så er det dem, du gerne vil have med i biksen stadigvæk?
Ja. Også når de bliver måske lidt ældre også. Ja. Måske får deres første barn og sådan noget. Og egentlig har nogle holdninger. Også til, hvad de putter i munden, eller hvad deres barn vokser op med, og hvordan det påvirker verden omkring det. Så skal de være med til at sætte dagsordenen for, hvad vores allesammens dagligvarehandel skal kæmpe for og kæmpe med.
Mm. Når jeg tænker også historisk i en eller anden forstand på det, men det har også været en integreret del af samtalen her i det år, hvor du har haft jobbet, Pernille. Det har jo været det der med, at man havde nogle supermarkeder, nogle steder i landet, hvor det ikke nødvendigvis var rentabiliteten, der var det eneste kriterium, han har sagt. Hvordan ser du fremtiden for det? Fordi det er jo også noget, der er blevet udfordret af den her udvikling, ikke?
Jo, det er meget udfordret. Vi har jo alle sammen sådan en ret stærk veneration for de små brugsforeninger i den lille bitte by.
Ja.
Og Coop er jo stadigvæk dem, som er bredest
mest
placeret, ja, geografisk, altså har flest butikker, og især har flest butikker i helt små byer, hvor at det jo ikke bare er en butik, altså apropos medlemsejet, så er det jo både en butik, og det er et apotek, og det er et
posthus. Vi ved i hvert fald, hvor utrolig stor betydning det har for kæmpe de der samfund, ikke?
Jo, og vi kan se, at lukker en af de butikker, jamen så er det faktisk begyndelsen på en nedadgående spiral for, ja, små bysamfund, ikke? Det er også der, man holder sin sommerfest og sin fastelavns, altså alt muligt foregår der. Og de ligger mange steder i midten af byen, og kan blive rigtig udfordret af, når der kommer en konkurrent ude på en omfartsvej, som man så kører ind forbi på vej hjem fra arbejde. Så vil man egentlig gerne have butikken midt i byen, men man glemmer at lægge hele sin indkøb der. Ikke? Og det er, altså for os skal det groft til. Og det er hårde kår. Det er rigtig, rigtig hårde kår. Og det er noget, som altså går mange mennesker på, simpelthen emotionelt.
Jeg tænker bare, du ved, hvor meget identitet eller hvor meget Coop DNA er der i den tilstedeværelse, jævnfør Ulriks metafor fra før, som jeg ikke kan lade være med at vende tilbage til.
Altså, det er der i hvert fald lunge, hvis vi skal blive,
ja,
jamen, så i metaforen.
Præcis, altså, jeg tænker, hvorfor organer, snakker vi om, ja, at, ja, det er noget, og nu klarer man sig jo dårligt uden lunger. Altså, at det, kan Coop, jamen du ved, nu kan jeg slet ikke lade være, men kan Coop droppe den her tilstedeværelse lokalt og småt, og stadigvæk være Coop, som du ser det?
Ej, det kan man dårligt. Men det er jo også samtidig et spørgsmål om at kunne omstille sig. Altså nu for nylig var der jo en lille af vores brugsforeninger, som faktisk rykker teltpæltene op fra midtbyen og rykker ud på hjørnet i rundkørslen, så vidt jeg husker. Nu har jeg ikke været besøgt dem endnu. Og det har de gjort med hele byens opbakning for at sørge for, at brusen har en bedre placering og dermed ja. Også kan overleve på sigt.
Og bevare noget relevans.
Og det er enormt vigtigt i den der overlevelseskamp, som mange af dem de er i. Altså du skal jo tænke på, at der er nogle af de butikker, de har måske omsætning på 10 millioner om året, og altså, hvis det er et plus på bundlinjen, så ligger det på 100.000.
Ja, det er ikke kæmpe.
Det er ikke kæmpe. Det er,
men altså, det har jo værdi alligevel.
Og det har enorm værdi for de bysamfund. Ja. Helt enormt stor værdi.
Men når du har været derude, altså vi har talt om, at i sorte tal, Coop-formanden har jo også fri bil. Er det rigtigt?
Jo, jeg har fandme også fået kørt. Undskyld, jamen, man må
det, det er det, jeg mener.
Ulrik altså, Banner er altid ret, ja, så ja. Det skal du ikke være
undskyld. Jamen, så har jeg taget den i dag.
Men det er jo bare et af de steder, hvor man tænker, det er der sådan set et udmærket argument for.
Ja, ja,
altså
præcis.
Hvis man skal kunne løfte opgaven, så er man nødt til at kunne komme ud på landevejen, ikke?
Ja, jeg kører ikke kun hjemmefra til Albertslund i den bil. Det kan jeg godt nok love jer for.
Det jeg vil frem til, det var bare, når du så har kørt land og rige rundt og besøgt brugsforeninger fra nord til syd, fra øst til vest, kører du hjem igen med sådan en spirende optimisme inde i maven, eller er der nogle gange, hvor du kører derfra og tænker, hold da op, hvor er det oppe bakke det her?
Altså, jeg kører nærmest derfra hver gang med begge følelser
ja, okay.
i kroppen, hvis jeg skal være fuldstændig ærlig. Det giver mig personligt enormt meget håb at besøge nogle af de butikker, fordi jeg ser, hvordan der er liv omkring den butik.
Ja.
Både hvad den butik giver til et lokalsamfund, men også det, altså, hvad det lokalsamfund giver til den butik. Der er også et enormt engagement i det. Og der er jo bestyrelser af frivillige bestyrelsesmedlemmer alle steder, som jo bruger deres fritid på at være der for en butik og lave smagedage og fastelavnsfester og alt muligt. Så det giver mig enormt meget håb, fordi der er den vilje. Men det er klart, altså, det er jo ikke nogen tal, som man tænker, super,
nej,
det skal nok gå.
Det er præcis det, der er balladen. Vi har jo snakket en del om Salling og interviewet topchefen osv. osv. Og det på en eller anden måde, med al den sympati, man ikke kan lade være med at føle, når du taler om det, Pernille, så lyder de der 100.000 på bundlinjen derude. Det lyder jo også lidt spinkelt sammenlignet med de forretningsmæssige ambitioner, vi ser hos Salling, der jo også køber op rundt omkring i andre steder i Skandinavien og i det her hjørne af Europa,
ja,
og derfor kan lave gode aftaler.
Nå
ja, ja, selvfølgelig, ja. Men du ved, det er bare, det er ligesom meget de to fortællinger over for hinanden, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, at ja. Det at man er nødt til at komme med noget, som er stærkt sådan, altså,
ja.
I stedet for, han har sagt, er den fortælling stærk nok i konkurrencen, ikke?
Altså, jeg tror ikke, at den fortælling der er ikke ligesom sådan en eller anden gylden fortælling.
Nej, som det, mener, så kan du ved, det lokale engagement, det nære.
Jeg tror ikke, du kan ikke gøre det her med en fortælling. Nej. Altså, det tror jeg bare, man må sådan gøre fuldstændig klart. Ikke? Altså, det er ikke fortællingen alene, der driver en virksomhed. Men jeg vil sige, jeg synes, at det, jeg har oplevet, det er en helt enorm veneration for lige præcis den del af fortællingen.
Ja.
Fordi mange kan godt have veneration for madpyramiden eller et eller andet, ikke? Økologi eller hvad man nu har lavet i tidernes løb. Men lige præcis det der med at være til stede i en lille by. Altså, hvis jeg havde en femmer, for hver gang der var en, der havde fortalt mig sådan, min farfar, han var også brugsuddeler der, eller jeg fik mit første fritidsjob.
Så kunne du redde Coop økonomisk.
Hvis jeg havde en femmer, det er lige før. Det er lige før, det ville være nok, ikke? Men ja, det er selvfølgelig gas, men der er ikke nogen tvivl om, at venerationen for brugsen og den der tanke om, at vi ejer det sammen, og vi giver noget til butikken, og så giver den noget tilbage til vores lokalsamfund. Vi elsker det, alle sammen. Du kan ikke finde en. Du
Nej,
kan gå
tror,
direkte ind i Sallings direktionskontor, og så vil de også sige, ja,
præcis.
Den kan også noget for dem, fordi den har en lang historik i vores samfund, og den har været med til at bygge vores samfund op, den der brugsbevægelsestankegang. Det kan man jo ikke leve på alligevel, men der er heller ikke nogen tvivl om, at en del af det, det er jo også at sige til folk, hvis jeg har veneration for den, så må I også
fordi
put your money.
Det jo vi generelt vi ser med dagligvarer, det er jo, at convenience altid vinder. Altså, det er jo det, der er balladen, ikke? At hvis man har flere butikker, der ligger tættere på og har et større udvalg, så vinder man.
Ja, altså nu er vi en af dem, hvor jeg skal sige, det er jo altså Thor og Jeff, I skal tage
ja,
med.
Ja, ja, yes. Selvfølgelig, ja. Det, vi spørger
og vi er
hele,
lidt udfordret af, at folk tror, at foreningen og forretningen fuldstændig er det samme.
Ja.
Men så det skal jeg sige nu. Men jeg vil godt gå så langsomt at sige, det er selvfølgelig rigtigt. Altså, vi kan ikke convenience Vi kan nok have nok så meget veneration for vores lille brugsforening nede i en by, men hvis det skal gå hurtigt på vejen hjem, så kan det godt være, at man tager den på omfartsvejen lige i dag,
ja,
og lige i morgen, og lige næste gang. Og så bliver man rigtig vred, når brugsen lukker.
Ja.
Men det er jo altså en konsekvens af det, fordi vi fungerer på helt almindelige markedsvilkår, uanset om vi er ejet medlemmerne eller nogen andre. Så det er helt almindelige markedsvilkår. Og derfor kan vi ikke komme udenom convenience, vi kan ikke komme udenom gode ordentlige varer, vi kan ikke komme udenom priser. Altså det er jo simpelthen det er jo ren hygiejne i den,
ja,
her, i den her branche. Og derfor er det at tale om fortælling, om medlemseje, lokal forankring, ansvarligheden i historien og fremad, det er selvfølgelig rigtig vigtigt, og det har substans i det, fordi vi har rykket noget, og vi kan rykke noget den vej, men det kan vi kun, hvis de der, den helt ordentlige butiksdrift, den er på plads.
Vi skal nok tale om Pernilles arbejdsliv.
Ja, det skal vi, men først, vi har jo en ting her i sommergæsten, og hun glemmer det hver gang, men at vi simpelthen har bedt vores fem sommergæster om at tage tal med til os.
13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens talsune.
Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Ej, jeg elsker jo den her del.
Ja.
Der, nu bliver jeg jo faktisk alle. Altså, der er lidt fangirl over, ja, okay, tallene. Det kan jeg godt lide. Jeg synes, det er sjovt.
Det gør os kun mere nervøse.
Ja,
det skal
okay.
du bare vide.
Så Pernille, du har taget tal med.
Jeg har taget tal med.
Og så skal vi prøve at gætte det.
Ja.
Men så
skal jeg bare sige det nu.
Scenen er din.
Ja, okay. 450.
Var det et dejligt konkret tal? Ja.
Jeg tænkte, jeg skulle tage 2 millioner, men det havde været for nemt for jer, ikke?
Jo.
Ja.
Ja, selvfølgelig. Okay. Den havde vi allerede gættet. Ja, det havde været for nemt.
Hvad er
250 medlemmerne?
Yes, godt. Ja, godt. Lige...
Nå, du skulle teste mig. Ja. Vi skal bruge en enhed. 450 hvad?
Afslører du for meget så?
Ja, så afslører jeg simpelthen for meget. Det kan jeg ikke. Så siger jeg det jo.
Men kan du så
altså, du kan ikke sige en enhed.
Okay,
altså,
nej,
men det er jo det, der...
Men kan
det,
du så sige 450 ting, for eksempel? Altså 450 enheder, hvis det giver mening. 450 produkter eller 450 objekter, for eksempel.
Nej, så siger jeg jo til dig, hvad det
okay,
er.
Okay.
Det kan jeg ikke.
Okay,
altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke forstod det første gang, du spurgte.
Nej. Det er bare,
jeg spørger indkredsende nu. Er det noget, der knytter sig til Coop Danmark?
Ja, både og jo,
okay,
kan man
sige.
Okay,
så det er noget, der knytter sig til Coop Amba.
Ja.
Ja.
Men der ligger et lille hint i, at det kunne have været 2 millioner. Men det er ikke 2 millioner, men det er 450 hvad?
Så det er 450 brugsforeninger?
Nej, det er...
Formænd? Medlemsvalgte?
Ja, ikke, det er for lidt. Men,
ja, der er
ja, men vi er derovre af. Men du lugter til det, ja.
450 brugsforeningsformænd måske? For kvinder, for
ja,
personer.
Ja, det er tæt på. Ja, det er det. Det er faktisk. Jeg giver dig den.
High five på den.
Ja.
Ja.
Det
ja.
Er 450 brugsforeningsbestyrelser eller medlemsråd i Coop-ejede butikker. Det vil sige de enheder, der er frivillige ude i praktisk talt hver eneste butik i det, vi kalder de røde kæder. Ikke?
Hvad var det tal så for, 20 år siden?
Meget altså, højere.
Meget højere, okay.
Meget højere. Der var også flere butikker dengang. Men pointen med det, kan man sige, det er jo også noget af det, vi har kredset sig lidt omkring, det er, at noget af det, som jeg synes, der er interessant ved den opgave, som jeg er gået ind til, min del af opgaven er den store opgave, det er jo det her skisme imellem det at være en forretning på nogle virkelig hardcore markedsvilkår, hvor der er meget, meget hård konkurrence, som man ikke på nogen måde kan komme udenom eller snakke sig ud af. Og så samtidig faktisk også være en kæmpestor civilsamfundsorganisation.
Ja.
Fordi 450 steder rundt omkring i landet, der sidder der det, man kan sige, lokale afdelinger
af
Coop Amba.
Det er det, det ville svare til, hvis det var et politisk parti.
Til, hvis det var et politisk parti eller en idrætsforening eller noget.
Ja.
Og hvis du kigger ind i den der foreningsverden, så siger de alle sammen, shit, det er meget. Ej, det er nu gør jeg det igen.
Ja.
Høj intelligens. Høj intelligens.
Hvor mange af de her 450 har du mødt?
Det har jeg faktisk ikke talt op.
Ej, okay.
Mange.
Okay.
Mange. Rigtig mange.
Men der er nogle af foreningerne, der har flere...
Jeg har sat forsikringen op på min bil, så mange kilometer har jeg kørt.
Er det rigtigt?
Ja.
Men der er nogle af foreningerne, der har flere butikker. Jeg skal bare forstå organisationsdiagrammet. Okay, handler det så om geografi? Altså, foreningen
ofte,
er knyttet til en geografi?
Ofte. Vi har jo både nogle butikker, som er ejet direkte af Coop Danmark, og så er der butikker, som er sit eget selvstændige CVR-nummer, altså en brugsforening, som i virkeligheden... Jeg er medlem af Coop Amba og franchise-tager i Coop Danmark. Det bliver rigtig nørdet nu.
Mm-hmm. Det, ja, men det er lige noget for jer. Det kan vi godt lide. Ja.
Ja. Og de kan godt eje som brugsforening. Det er jo deres eget selvstændige CVR-nummer. Så de kan godt eje 3 butikker. Ja. 4 butikker.
Det lyder næsten til, at man skal have en PhD for at forstå hele organisationsdiagrammet. I hvert fald.
Ja, jeg var også lige ved at fange den.
Ja, præcis. Og så er du lige ved at fange den, Pernille. Ja. Og så stopper du. Og lad os runde af der, fordi at efter cirka et år i spidsen for Coop Amba, så meldte du ud på mit yndlingssociale medie, LinkedIn, at alting måske komme til en end. Du tager til USA med familien, og derfor er det ikke forenligt med at være formand for Coop, så derfor der skal det slutte. Og så tror jeg, i børsen fik en sms ud af, hvor du stod inden året om noget af den stil. Vi kan måske sætte en dato på senere, men Pernille, stikker du af for opgaven?
Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg bliver hængende. Det bliver nok sådan året ud, ungefær. Så vi får tingene ordentligt leveret videre. Som vi har talt om, så har vi jo været igennem nogle ret store omvæltninger. Nogle af de strategiske indsatser, som vi har arbejdet i gang, de skal virkelig ud at leve nu. Og så vi skal ikke have en organisation, som bruger en masse krudt på et formandsvalg oveni, at vi også skal have 2 millioner medlemmer til at stemme på, hvad de synes, der skal være den vigtigste mærkesag det næste år. Så på den anden side af det, så går vi i gang med en formandsproces stille og roligt, så tingene de bliver sløjfet ordentligt af. Og jeg kan jo godt være ærlig, nu har jeg været rimelig ærlig om, hvad både mine overvejelser ind i den her proces, men også sige, når man altså, er fuldstændig ærlig omkring, at det er ikke det, jeg ønskede, at vi skulle i min familie. Det er simpelthen et resultat af, at jeg har ikke nogen hjemmegående husmor, der tager sig af mine børn. Vi er 2 mennesker i familien, og som også har nogle ønsker. Og hen over årene må jeg nok også indrømme, hvis man ligesom... Ikke fordi der er nogen, der skylder hinanden noget, men hvis nu man sagde,
være,
der var nogen, der skylder...
Det kan godt være, at dit arbejdsliv har fyldt måske marginalt mere...
Har der været højlytte skænderier omkring det her?
Nej, okay. Det har der ikke.
Men
vi skændes kun bare, om opvasken.
Men man kan også bare blive præsenteret for noget, hvor det er let for dig at se, at det her er så attraktivt et tilbud for. Altså, jeg tror, ordet drømmejob ligesom optrådte, det, ikke? At det er nogle professionelle ambitioner for ham, han får mulighed for at realisere. Hvad tænker du så, at du... Skal du så lave noget i USA, når du altså i det nye år? Skal du ud og finde et job, eller skal du være en anden slags lobbyist, eller hvad tænker du?
Ja, puha, det er et godt spørgsmål. Altså, det må jeg jo finde ud af, når jeg står der. Nu skal vi... Nu, det er jo gået meget hurtigt, må man sige. Altså, også lidt for hurtigt. Så vi tager afsted allerede i midten af august, og vi skal have en masse ting på plads i Coop. Både Coop Danmark og Coop Amba. Så det kommer jeg til at bruge rigtig meget tid på i det der år, samtidig med, at der er nogle børn, der skal indkøres i en skole, hvor de ikke kan sproget og sådan nogle ting. Ja. Og så kommer på den anden side af jul, så tror jeg lige, at jeg skal... Måske skal jeg løbe 2 gange rundt om blokken, der hvor jeg nu kommer til at bo, og så skal jeg finde ud af, hvad jeg så skal lave.
Men Pernille, kan du forstå dem, som efter du meldte det ud, har givet dig lidt røg for at sige sådan, du ved, det var meget kort tid, og nu stikker du af?
Ja, men det er der ikke nogen tvivl om, at altså, det er jo også sådan... Det er jo også en dårlig samvittighed.
Ja.
Både en dårlig samvittighed, men også, altså, jeg ville utrolig gerne have set noget af det, som vi har gjort det sidste år for lov at leve og flyve ud i verden. Vi har arbejdet ekstremt hårdt på det.
Jeg synes, da du gennemgik, hvad I ligesom havde...
Ja, du fik det også lidt...
Jeg tænkte, hold da op, det har ikke været sådan en bestyrelseschance, man ligesom har sagt, det kan jeg da også lige gøre.
Og jeg har lagt både sved og tårer i det, og en hel barselsårlov, som jeg aldrig fik med baby nummer 3, så det var den chance, der røg der. Ikke? Altså, jeg har virkelig... Jeg har meget stor kærlighed til brugsbevægelsen, også efter at have været der et år, og vil rigtig gerne have været med lidt mere. Og sådan blev det bare ikke, fordi at nu kommer den her gang, så var det simpelthen hans tur.
Nu kommer du fra politik, hvor man, i hvert fald der, hvor du kom fra, har været god til lige at sådan måske prikke nogen på skulderen og sige, du tager den efter mig. Eller det har i hvert fald været meget tydeligt nogle gange, sådan, men det er ham eller hende, der skal overtage.
Nogle gange har der været en plan for, hvem der skulle være den næste i spidsen.
Har du en plan for, hvem der skal tage over efter dig?
Altså, jeg tror jo, når du er i en bestyrelse, så er det jo ikke bare noget, man gør. Det er jo noget, man skal. Man skal jo have en successionsplan. Det er jo en opgave for en bestyrelsesformand at sørge for, at der er en successionsplan.
Men måske både var det her lidt tidligt i din...
Men jeg var nødt til at indrømme, det er en opgave, jeg ikke lige havde fået løst, fordi det simpelthen gik så hurtigt. Ikke? Så der er ikke nogen tvivl om, at det er jo noget, der har ligget som en del af de
processer, vi skulle have i gang, men det har kommet for hurtigt. Men så jeg har ikke prikket nogen endnu.
Nej, okay, endnu. Fordi det, jeg mener, er, at da du trådte ind...
Vil du gerne lægge billet ind, Ulla? Er det det, vi...
Nej, fordi det, jeg vil frem til, det er...
Altså, du har et rødt medlemskort, så kan du jo stille
dig. Det har jeg, men det, jeg vil frem til, det er måske, da du stillede dig i spidsen for Coop dengang, så var det måske for mange mennesker første gang, at man rent faktisk vidste, hvem Coops formand var.
Ja, det er rigtigt. Der kom en helt anden synlighed.
Der kom en stemme, der pludselig talte om bæredygtighed og medlemsdemokrati, og det var en, man vidste. Så det, mit spørgsmål er mere bare, her afgående formand, synes du, man er gået ned ad en sti, hvor at det er, den næste skal også være en, som folk ved, hvad man er?
Det behøver den næste ikke nødvendigvis at være en, man ved, hvem er. Jeg kommer jo også med en masse bagage. Så det behøver det ikke nødvendigvis at være. Men der er ikke nogen tvivl om, at en stor del af Coop Ambas rolle, som man jo skal kunne lide, hvis man vil være bestyrelsesformand, det er at sætte en dagsorden og tale medlemmernes interesser. Og vi har en meget klar strategi, som hele bestyrelsen stadigvæk er bag, uanset hvem der er bestyrelsesformand. Og den handler om at varetage medlemmernes interesser på tværs af alle de indsatser, vi har. Blandt andet ved også at have en stemme i den offentlige debat. Så man skal gide og forsøge at kæmpe for at snakke om forbud mod PFAS i fjernsynet, eller at snakke om lukkelov og de små butikker ude på landet. Altså, sådan nogle ting skal man gide. Ja.
Jeg vil bare supplere og sige, hvis man skulle købe det som annonceplads, så det kan man ikke med Coops nuværende budget. Altså, det har kæmpestor værdi, at man har en, som kan tage den plads i den offentlige debat. Altså, man får utrolig meget for ærende af at være synlig, være i TV-avisen og blive spurgt om de her ting og et eller andet. Det er meget svært at købe den
markedsføringsværdi.
Ja, præcis.
Godt. Vi skal tage rundt af, Pernille. Jeg fik bare lige den tanke, kan det om et år, kan du sige dig fri for, at du har på en eller anden måde har hyret dig selv ind som konsulent for Bernie Sanders? Jamen, kunne du ikke godt se, det var
da godt for mig. At vende tilbage til politik, og så bare i USA. Ja.
Nej, det tror jeg ikke.
Nej, okay.
Det er ved at være noget tid, siden jeg har lagt politik bag mig.
Godt. Nå, lad det være sidste ord, Pernille Skipper. Tusind tak for, at du vil være med her i Sorte Tal sommerserie.
Ja. Tak for det, god sommer. Tak for jordbær.
Ja, selv tak, og god sommer.
Sådan lød tredje afsnit af Sorte Tal sommerserie. Direkte fra et meget solrigt København. Fordi jeg skal ellers lige love for, at vi fik sol i skallen på den helt onde klinge. Så herfra bare en opfordring til skygge og solcreme. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med på bænken var Sune Aagaard. Og Sofie Bang Jacobsen holdt som altid sammen på det hele på distancen. Kan I have det vildt godt, til vi høres ved igen?